Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Karibu watu 56 wamefariki na zaidi ya 100 kujeruhiwa baada ya lori la mafuta kulipuka huko magharibi ya nchi hiyo, na hakuna habari zaidi hadi hivi sasa kujua chanzo cha mlipuko huo ulivyotokea jana jioni katika kijiji cha Kapirizanje, jimbo la Tete, karibu na mpaka wa Malawi. Rais wa Msumbiji Filipe Nyelusi leo aliahidi kusaidia darzeni za familia za watu wakiwemo watoto waliouawa kutokana na ajali hiyo. Wizara ya Sheria itaongoza tume ya uchunguzi kuangalia chanzo cha ajali hiyo, ikieleza kwamba watumishi wa kitengo husika cha serikali inapanga kuelekea kwenye tukio hii leo. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, mlipuko huo ulitokea wakati wakazi walipokusanyika kwenye lori ili kuchota mafuta. Kulikuwa na ripoti za kutofautiana kuhusu namna ajali ilivyotokea, huku vyombo vya habari vya Msumbiji awali vilisema dereva wa lori alikuwa akiuza mafuta kwa wakazi, lakini ripoti nyingine inaeleza kwamba wakazi walikuwa wakijaribu kuchota mafuta yaliyokuwa yakimwagika kutoka kwenye lori. Rais Barack Obama wa Marekani amewaaga washirika wake wa Ulaya hii leo, akikamilisha ziara yake ya mwisho ya Ulaya kama rais, na kuhakikishia kwamba Marekani itaendelea na uungaji mkono wake na kutoa wito kwa washirika kusimama wima kukabiliana na Russia. Rais Obama aliondoka Berlin hii leo baada ya ziara ya siku nne ya kanda hiyo, akianzia Ugiriki, kitovu cha demokrasia duniani, ambako alisisitiza umuhimu wa kutetea misingi na utamaduni wa demokrasia, na kukamilisha ziara hiyo Ujerumani na kukutana na kiongozi mwenye ushawishi mkuu wa Ulaya, Chancellor Angela Merkel. Kabla ya kuondoka Berlin, kiongozi wa Marekani alikutana na viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italy na Hispania, na kuhakikishia tena juu ya kuendelea ushirikiano na uhusiano kati ya Marekani na Ulaya chini ya utawala wa Donald Trump. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wajitoa mhanga wanne wamejiua baada ya kushambulia kituo kimoja cha ukaguzi na kulipua kituo cha basi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria kwenye mji wa Maiduguri leo Ijumaa, na kuwaua watu wawili, polisi imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, hilo lilikuwa ni shambulizi la tano katika muda wa kipindi cha wiki tatu kwenye mji huo ambao ni makazi ya kundi la wenye msimamo mkali la Boko Haram la nchini Nigeria. Kamishna wa polisi Damian Chuku alisema kwamba kabla ya saa 10 alfajiri leo kwa saa za huko, polisi walikabiliana na wanawake wawili na mtu mmoja aliyekimbilia kuelekea kituo cha ukaguzi kinachopakana na mahakama kuu ya serikali. Mwanamke mmoja alijilipua na kujiua mwenyewe na mtu aliongozana naye. Mwanamke mwingine amekamatwa na anaendelea kuhojiwa, kamishna huyo alisema. Wajitoa mhanga wawili wengine walijilipua majira saa 2 asubuhi kwa saa za huko kwenye kituo cha basi na taksi kilichopo nje ya mji, na kujua wenyewe pamoja na wapiganaji wawili wa Boko Haram pamoja na vikosi vya usalama, Chuku alisema. Ndege za vita na makombora ya serikali ya Syria inayoungwa mkono na mshirika wake Russia ilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na waasi ya Aleppo mapema leo Ijumaa, na kuwaua watu kadhaa wakiwemo watoto. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa redio na vilevile kupitia live stream kwenye Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, vilevile ufafanuzi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangazia ziara ya mwisho ya nchi za nje ya Rais Barack Obama akiwa kiongozi wa Marekani. Na hapa studio kutathmini hilo kwa kina zaidi, niko naye mwenzangu Harrison Kamau, na vile vile hapo baadaye kidogo tutajiunga na mchambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani, Profesa Julius Nyangoro, ambaye yuko huko katika jimbo la North Carolina. Sasa siku ya Jumatatu aliondoka hapa Washington DC Rais Barack Obama kuelekea Athens huko Ugiriki, ambako amefanya mazungumzo na waziri mkuu na baadaye rais wa nchi hiyo. Kamau, naanza na wewe mara moja, hebu tupe kwa kifupi au kwa kirefu kulingana na jinsi ambavyo labda umejitayarisha kuelezea, hasa ziara hii ya mwisho ya Rais Obama imempeleka wapi na ni nini ambacho amekuwa akizungumzia kufikia sasa.
Asante sana BMJ Muridhi. Kwa kweli hii ni ziara ambayo ni muhimu kuliko ilivyo kawaida. Kumbuka kwamba ni ziara inayofanyika baada ya uchaguzi wa Marekani kufanyika, na matokeo yakawa kwamba aliyechaguliwa hakutoka katika mrengo wa Rais Barack Obama. Kwa hivyo ina maana kwamba mipangilio waliokuwa wamepanga, iwapo mgombea wake angeshinda, basi mambo yangenyooka na yangekuwa ni rahisi hata zaidi. Lakini sasa kumbuka kwamba sera na wakati wa kampeni, utakumbuka vizuri kwamba rais mteule Donald Trump, mambo mengi yanayohusiana na mataifa hasa ya Ulaya aliweza kuyapinga, hata NATO na mikakati ya kibiashara. Basi wakati Rais Barack Obama anapokaribia kumaliza kipindi chake cha uongozi, imekuwa ni muhimu kwa kiongozi huyo kufanya ziara kwenye mataifa shirika, hasa ikizingatiwa kuwa mengi yanataka hakikisho kuwa uhusiano utaendelea hata baada ya rais mteule Donald Trump kuingia madarakani. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa na hasa gazeti la The Bismarck Tribune, Obama mapema leo amekutana na viongozi wa mataifa ya Ujerumani, Ufaransa, Italy, Uhispania, Uingereza pale mjini Berlin, Ujerumani. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May, wakati wa mkutano huyo, amesema kuwa yeye pamoja na viongozi wengine kutoka bara Ulaya wamezungumzia masuala ya sera za kigeni, wakati Rais Obama akikubaliana nao kuhusu umuhimu wa ushirikiano. Awali wa mwanzo wa ziara yake huko Athens, Ugiriki, alisema kuwa yeye na rais ajaye wana tofauti zao, lakini anachokijua ni kuwa demokrasia ya Marekani ni kubwa kuliko yeyote ule. Kwa hivyo anasema kwamba hakuna lolote lile ambalo linaweza kuwa ama lipite demokrasia ama misingi ya demokrasia ya Marekani. Utakumbuka BMJ kuwa wakati wa kampeni ya Trump alikosoa baadhi ya mikataba ya kibiashara baina ya Marekani na mataifa ya kigeni. Lakini wakati akitoa hotuba, Obama alisema kuwa soko huru na demokrasia ndiyo masuala yanayotoa matumaini kwa maendeleo ya kibinadamu. Obama pia aliongeza huko Athens kuwa kusema yeye kwa ushirikiano na viongozi wengine wa ulimwengu waliweza kusitisha utengenezaji wa silaha za nyuklia za Iran bila kutumia nguvu yoyote.
Naam, asante Harrison kwa maelezo hayo kuhusu ziara hiyo. Kama alivyosema, amekuwa Athens na leo ametembelea, jana pia ametembelea nchi ya Ujerumani. Na kama nilivyowaahidi wasikilizaji ni kwamba tuko naye kwenye laini ya simu kutathmini hili kwa kina zaidi, Profesa Julius Nyangoro kutoka huko North Carolina. Na Nyangoro, najua kwamba wengi wa Marekani bado wanajaribu kutathmini maana ya ushindi wa Trump kama alivyoeleza mwenzangu hapa Harrison Kamau, na ni kwa nini Rais Obama anaona kukiwa na umuhimu wa kuzungumza na marais au viongozi wa serikali kuhusu nafasi ya Marekani katika utandawazi, wasema kwa Kiingereza globalization, baada ya ushindi wa huyu Trump. Je, ni lipi ambalo unaweza kuelezea kuhusu umuhimu hasa wa ziara hii ya mwisho ya Rais Obama?
Nadhani jambo la kwanza ambalo lazima tulizingatie ni kwamba jinsi alivyosema Kamao, wakati wa ugombea kura kati ya mwezi wa nane na mwezi wa 11. Rais mteule Trump alisema mambo mengi sana ambayo yaliwavutisha viongozi wa Ulaya, hasa kuhusu ushirikiano wa Marekani na NATO. Yeye alidai kwamba NATO ni shirika ambalo wakati huu wakati wake umepita kwanza, na pili katika hilo shirika wanachama wengi hasa walioko Ulaya walikuwa hawalipii jinsi ambavyo wanatakiwa. Kila nchi inatakiwa ilipie 2% ya kipato chake cha nchi katika fungu la kuimarisha NATO, lakini nchi nyingi zilikuwa zilipi hivyo. Kwa hiyo akawa anasema kwamba kama serikali za Ulaya hazitalipa hizo 2% za uchumi wake katika NATO, basi Marekani nayo itajitoa. Kujitoa kwa Marekani kutoka NATO kungeleta wasiwasi, inaweza kuleta wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu sasa hivi kama tunavyojua NATO kama shirika lipo katika nchi ya Afghanistan na katika mazungumzo ya nuclear na Iran na mambo mengine mengi ya kiuchumi duniani. Kwa hiyo yeye kufikiria au kusema kwamba Marekani ingeweza kujitoa katika NATO kumeishtua sana nchi nyingi za Ulaya, na ndio maana ni muhimu sana sasa hivi kwamba Rais Obama kabla hajaondoka aende Ulaya kuhakikishia viongozi wa huko kwamba yale mambo ambayo Bwana Trump alikuwa akiyasema wakati wa kugombea, sio kwamba Marekani sasa itabadilisha sera na kutoka katika NATO au kwenye mikataba mingine yote ambayo Marekani imechanganya na Ulaya.
Na Profesa, swali hapo ndipo swali lilipo, manake alivyokuwa ambayo amekuwa akisema Trump na kusema atatekeleza. Kuna wale wanauliza sasa Rais Obama itakuwaje kwamba anaenda kuhakikishia watu ambao yeye hatakuwa rais, yule ambaye atakuwa rais ndiye huyo, na kauli ambazo amekuwa akitoa ndizo hizo zinatoa cheche za moto. Je, sasa umuhimu wa hakikisho hizi hasa ni nini, kwa kifupi tu kabla tujaendelea?
Yeah, umuhimu wa hakikisho huo ni kwamba tukumbuke kwamba NATO ni mkataba wa kimataifa ambao ulimekuwapo kuanzia mwaka 1947 na 48, na Marekani haiwezi kujitoa tu kutoka kwenye huo mkataba, kwa sababu kuna vipengele vingi sana ambavyo inabidi vitimizwe, na nadhani hii ziara ya Rais Obama ni kuhakikishia kwamba ingawaje huyu bwana alisema hivi, lakini sisi Marekani tumeshikwa sana na huu mkataba, hatuwezi kuondoka, na ndio maana msiwe na wasiwasi.
Naam, asante. Naomba Profesa usiondoke, kwa sababu kuna swala nyeti ambalo limekuwepo tangu siku za kampeni za urais, ambazo kama unavyojua zimekuwa zikileta cheche za moto, lakini ni uhusiano hasa wa kidiplomasia kati ya Marekani na Russia, na hili ni jambo ambalo Rais Obama ameona ikiwa muhimu kila wakati, kila endapo analizungumzia. Hebu kwanza tusikie kwa kifupi tu jinsi ambavyo Obama alisema hiyo jana wakati akizungumza na chancellor wa kule Ujerumani, kama nilivyosema hapo jana, kisha tuendelee.
My hope is that the president-elect coming in takes a similarly constructive approach, finding areas where we can cooperate with Russia, where our values and interests align, but that the president-elect also is willing to stand up to Russia.
Anasema hapo kwa kifupi kwamba matumaini yake ni kwamba rais ajaye ambaye ni rais mteule Donald Trump atachukua mwelekeo ambao Rais Obama mwenyewe amechukua pamoja na serikali yake, na kwamba wataweza kushirikiana katika mambo ambayo yanawezekana kuleta ushirikiano, lakini pale ambapo hawawezi kushirikiana, nchi ya Marekani itasema hadharani kwamba haiwezi kuhusika kwa ushirikiano huo. Sasa Profesa, ni kwa nini unadhani Rais Obama anaona ni muhimu sana kulizungumzia swala hili la Russia, kijulikana kwamba kumekuwa na uhasama wa kisiasa na vile vile wa kidiplomasia kwa muda mrefu?
Kuna mambo mawili au matatu ambayo ni muhimu sana ambayo kwa miaka miwili au mitatu iliyopita Marekani ilikuwa ikijaribu kuongea na kushirikiana na serikali ya Urusi, lakini kulikuwa na utata mkubwa sana. La kwanza kabisa ilikuwa ni juu ya nchi ya Ukraine. Tukumbuke kwamba Machi ya mwaka 2014 Urusi ilivamia sehemu ya Ukraine inayoitwa Crimea, ikaichukua na ikasema kwamba hiyo ni sehemu ya Urusi. Vile vile mashariki mwa Ukraine kuna watu wengi ambao wanazungumza lugha ya Kirusi, na Warusi wengi walihamia Ukraine wakati ule wa zamani wa Soviet Union. Sasa hili ni janga kubwa sana ambalo limewashtua viongozi wa Ulaya na Marekani, na wakaamua kuiwekea Urusi vikwazo vya kiuchumi. Na huu ushirikiano kati ya Marekani na nchi za Ulaya kuwekea Urusi vikwazo vya uchumi ni kuweza kuwaonyesha Urusi kwamba kama wakiendelea na sera zao za Ukraine, basi hivi vikwazo vya uchumi vitaendelea. Na la muhimu ni kwamba Marekani haiwezi kujiondoa katika huu mkataba wa ushirikiano na nchi za Ulaya kuiwekea Urusi vikwazo vya uchumi, kwa sababu wakikubali kuondoka ina maana kusema kwamba wanakubalia kwamba kama Urusi wakiamua kwenda nchi yoyote wataiachia. Hilo la kwanza. La pili ni katika mgogoro uliopo sasa hivi Syria. Serikali ya Urusi imeshirikiana sana na serikali ya Bashar al-Assad ambaye ni rais wa Syria sasa hivi. Na tunavyozungumza ni kwamba ndege za anga za Urusi zinaisaidia serikali ya Assad kuwapiga vita watu ambao wanapingana na serikali ya Assad. Na Marekani sasa hivi wanajaribu sana kuzuia hiyo vita, na vile vile kuhakikisha kwamba ISIS ambayo ni serikali ya Kiislamu yenye itikadi kali vile vile inashindwa. Kama wasipokubaliana katika jinsi ya kuiangalia ISIS na vile vile jinsi ya kuzungumza na serikali ya Assad, hapo kutakuwa na janga kubwa sana ambalo linaweza kuanzisha vita vikubwa sana Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa mfano tu hizi sehemu mbili za Ukraine na Syria ni sehemu ambazo ni nyeti sana, ambazo Rais Obama anafikiria kwamba ni lazima Urusi waweze kuelewa kwamba kama wakivuka mpaka kutakuwa na shida, na vile vile kumjulisha rais mteule kwamba hivi ni vitu vya muhimu sana kwa Marekani. Hawezi tu kusema kwamba Rais Putin wa Urusi ni mtu mzuri bila kuangalia maslahi yake Marekani.
Naam, asante profesa. Na hatuwezi kuzungumza kuhusu ziara ambazo amefanya Rais Obama, hasa ikiwa ya mwisho, kabla bila kuangalia kule ambako ameenda, na hasa katika bara la Afrika ambako hivi tunavyozungumza amefanya ziara 51 kwa ujumla, lakini pia alitembelea bara la Afrika. Nataka tuzungumzie kwa kifupi tu, lakini kabla sijaja kwako, niko na mwenzangu hapa bado, Harrison Kamau. Kamau, niambie kwa kifupi, sekunde 30, ni kwa nini pia ni muhimu kwa Obama kutembea katika bara la Ulaya?
Kwa kweli, kumbuka kwamba huu ni wakati ambao mataifa ya Ulaya yanashuhudia mabadiliko mengi sana ya kisiasa. BMJ, Uingereza kumbuka ilijitoa kwenye Umoja wa Ulaya na kuashiria kujiuzuru kwa waziri mkuu David Cameron. Waziri mkuu wa Italy Matteo Renzi anakabiliwa na changamoto ya kura ya maoni inayohusiana na marekebisho ya katiba hivi karibuni, huku rais wa Ufaransa Francois Hollande akiwa ameshuka kwenye umaarufu wake wakati akijiandaa kuwania urais kwa muhula mwingine. Masuala hayo ndio yaliyoashiria umuhimu wake Obama kutoa hakikisho kuwa Marekani itaendelea kusaidia Ulaya hata baada yake kuondoka madarakani. Kumbuka kwamba mwenyeji wake chancellor wa Ujerumani pia anakabiliwa na kibarua kigumu sana iwapo ataamua kusimama kwa muhula wa nne. Lakini wakati Obama akimaliza ziara hiyo, amesema kuwa angepata nafasi, kama angepewa nafasi, basi yeye angemtupia Angela Merkel.
Asante Harrison Kamau. Profesa, mwelekezi wangu ananiambia tuna dakika moja tu, manake ni lazima tuingie katika sehemu ya pili. Hebu tuzungumzie umuhimu wa ziara hii ukilinganisha au ukiangalia kuona kwamba amekuwa akitembea katika bara la Afrika katika ziara zake ambazo amefanya, na sasa jinsi ambavyo Waafrika wanafikiria labda Trump kama atafanya ziara baada ya hii, umuhimu wake ni upi hasa kwa Afrika?
Kwa Afrika umuhimu ni kwamba je, Marekani itakuwepo kama kiongozi wa kusaidia uchumi wa bara la Afrika. Viongozi wa Afrika bado wana wasiwasi wakifikiria kwamba bwana Trump hajali sana mambo ya dunia, na kwa hiyo hatajali Afrika. Na hilo swala ni la muhimu, na kwa sababu Trump hajasema sana juu ya mambo ya Afrika, hatuwezi kujua. Lakini mimi ninavyofikiria ni kwamba bara la Afrika ni muhimu sana kwa uchumi wa dunia, kwa hivyo bwana Trump hawezi kuliachia tu kusema kwamba bara la Afrika halina umuhimu.
Shukran sana Profesa Julius Nyang'oro ukiwa hapo North Carolina kwa mchango wako katika kipindi cha Kwa Undani hii leo. Msikilizaji, hivi punde tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tunaangalia leo taarifa ambayo tulikuletea asubuhi na vile vile katika matangazo yetu mengine, kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni alimteua hii leo aliyekuwa wakili wake kabla ya kuwa jaji wa mahakama ya rufaa Simon Byabakama kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo, akisaidiwa na washirika wake wa karibu wa chama cha NRM, National Resistance Movement. Museveni aliteua tume nzima ya uchaguzi na kupuzilia mbali harakati za wanasiasa wa upinzani waliotaka kushirikishwa katika uteuzi huo ili kuhakikisha kwamba uchaguzi huo ulikuwa wa haki na kweli. Na sasa kwenye laini ya simu ni mwandishi wetu wa kule Kampala, Kenneth Bwire, ambaye ndiye alitayarisha ripoti hiyo na amekuwa akifuatilia yale ambayo yamekuwa yakijiri katika nchi ya Uganda. Na vile vile tuko na mchambuzi wa masuala ya siasa eneo hilo la Afrika Mashariki, Akol Amazima, kwenye laini ya simu. Lakini nianze na wewe Kenneth Bwire, hebu tueleze, waeleze wasikilizaji wetu kwa kina zaidi wapate kuelewa umuhimu upi kwa huu uteuzi, na ni nini ambacho Waganda wengine wamekuwa wakisema baada ya hatua hiyo ya Rais Kaguta Museveni.
Muhimu kwa uteuzi huo ambao umefanya Rais Museveni, na inafikiri kwamba alifanya tarehe 14, japo imekuja kujulikana wazi hii leo, ni kwamba umuhimu ni kwake yeye na wandani wake wa karibu wa chama kinachotawala cha NRM. Kwa maana kulingana na uteuzi huo, wengine watasema kweli kwamba amemteua mmoja kutoka maeneo ya magharibi ni sawa, kwa sababu maeneo mengine yamepata mgao wa kiti hicho kwa muda mrefu. Lakini ukitazama vizuri ni kwamba ni hesabu hapa imepigwa kwamba jaji Simon Byabakama akiwa mwenyekiti ametoka maeneo ya magharibi, na kwa karibu sana Stephen Kashogi ambaye amekuwa mbunge kwa muda mrefu wa chama cha NRM chake Museveni, manaka na ushawishi mkubwa ndani ya chama na nje kumtetea Museveni, akawa ni mmoja wapo wanachama. Alafu Peter Emurot kutoka eneo la Karamoja ambaye pia ni wa karibu sana na eneo hili, amelichukua Museveni kwa mara nyingi kisiasa. Na vile vile ukiangalia Profesa George Piwang ambaye anatoka maeneo ya ambayo kwa hivi sasa amekuwa chini ya chama cha UPC ambacho sasa kinamuunga mkono Museveni, pamoja na wanachama wawili kutoka maeneo ya Buganda. Ni hesabu imepigwa kwamba endapo basi itakuwa kawaida wanavyosema Waganda kwa matunda ya uchaguzi na mapendeleo, basi itapendelea mrengo wa Museveni. Hisia za Waganda ni kwamba tume hiyo ya uchaguzi haiwezi kafanya maajabu ambayo wapinzani wake Museveni wanaonelea kwamba inaweza kuwa ya uchaguzi ulio wa demokrasia huru na haki. Kwa sasa wanavyozungumza ni kwamba uchaguzi unapoandaliwa hii leo, basi anayeteua ambaye yupo kwenye kiwanja anacheza na wenzake mpira, lakini referee ni yeye akamchagua, basi yule referee atafanya kazi kulingana na jinsi ambavyo ameandikwa kazi na anayemlipa ni nani.
Naam, tumkaribishe sasa Akol Amazima. Kama nilivyowaeleza, ni mchambuzi wa masuala ya siasa hasa nchini Uganda na lakini pia katika eneo lote hilo la maziwa makuu. Akol Amazima, kama anavyosema Bwire, ni kwamba kumekuwa tayari hisia zimetolewa tofauti tofauti baada ya uteuzi huu. Je, ni nini ambacho wewe umeona ambacho kinapelekea tetesi hizo, kelele hizo ambazo zinatoka kwa baadhi ya Waganda?
Naam, kelele ambazo zinatoka kwa baadhi ya Waganda, kwanza kabisa kuna swala la kijinsia. Tunaona kwamba wanawake kulingana na katiba, kulingana na sera zilizoundwa, zilikuwa nasema kwamba angalau katika kila baraza lolote lile au ikiwa kuna kamati fulani, lazima theluthi moja wawe wanawake, na tunaona kwamba hilo halijazingatiwa. Jambo la pili, kero nyingine wengine wanadai kwamba rais kamteua mtu kutoka magharibi mwa Uganda na kutoka yani kabila lile lile, lakini hilo jambo wengi wanalipuzia mbali, kwa sababu tunaona kwamba vinara au wenye walokuwa viongozi wa tume hiyo ya uchaguzi wa awali wote wamekuwa kutoka katika maeneo tofauti na magharibi mwa Uganda. Jambo la msingi sana ni kwamba wale ambao wameteuliwa ni watu ambao wamejulikana kuwa mashabiki au watu ambao wamejulikana kufanya kazi kwa wakati moja na chama tawala cha NRM, kiasi kwamba hakuna mtu wa mrengo wa upinzani ambaye ameteuliwa. Na yule ambaye ameteuliwa kutoka chama cha UPC, ni dhahiri shahiri kwamba chama cha UPC sasa kiko ni sehemu ya chama tawala cha NRM.
Naam, asante Akol Amazima. Hebu msikilizaji tusikie sasa mmoja wa wale ambao wanatoa maoni yao kuhusiana na swala hili, kuhusiana na uteuzi huo. Anajulikana kama Livingstone Sewananga. Najua Bwire unanikosoa hapo nikijaribu kutamka na jina hili Livingstone Sewananga. Alizungumza na mwandishi wetu Bwire leo asubuhi na hivi ndivyo alivyosema.
Tume yote ambayo imeteuliwa haina ubavu wa kusimamia uchaguzi, hasa kwa ngazi ya rais ambao ni wa haki, kwa sababu imeteuliwa na mtu mmoja na wote ni mashabiki wa chama kimoja.
Vile vile tuna mwingine ambaye hakutoa jina lake, lakini alitoa kauli yake kuhusiana na uteuzi huu.
All along people would like an inclusive process.
Kile watu wanataka ni tume huru ya uchaguzi itakayoandaa uchaguzi huru na haki. Itakuwa vigumu sana tume hiyo ya Museveni kuaminika na wapiga kura. Hii ni dhahiri kwamba Rais Museveni hana haja na maoni au matakwa ya wapiga kura. Siku moja utakuwepo uongozi utakaotambua matakwa ya raia.
Naam, huyo ndiye amekuwa Livingstone Sewananga. Hiyo sauti ya mwanzo hapo ilikuwa ni ya huyu ambaye tuko naye kwenye laini ya simu, Akol Amazima. Kuniradhi kwa mchanganyiko huo, lakini wote hawa wanatoa kauli kuhusiana na uteuzi huo ambao umefanyika hii leo. Naona muda umeyoyoma, lakini Bwire, tupe kauli ya mwisho kuhusiana na jinsi ambavyo mwelekeo ulivyo, na hasa ukilinganisha hawa ambao wameteuliwa na jinsi ambayo tume hiyo ilikuwa hapo zamani. Je, kunaonekana kama hii ni nzuri kuliko ile ya zamani au ni mbaya kuliko ile ya zamani tume hii?
Hamna tofauti, manake wote tukiangazia wote mrengo yao wametoka chama cha NRM, sawa na alivyokuwa Badru Chigundu aliyewahi kusimama katika chama cha NRM kuwania ubunge na kashindwa. Lakini la muhimu ni kwamba tume ya uchaguzi walioangazia uchaguzi wa mwaka huu Februari walikuwa na msimamo kwamba viongozi wa upinzani na mashirika mengine ya kijamii yashirikishwe katika uteuzi wa tume ya uchaguzi mpya inayokuja. Hilo Museveni anaonekana amelikataa na amelipuzilia. Hiyo tu ndio kauli ya mwisho.
Asante sana Kenneth Bwire na vile vile mchambuzi Ako Amazima, nyote mkiwa hapo Kampala, kwa mchango wenu huo katika kipindi chetu cha Kwa Undani hii leo. Msikilizaji, tunatamatisha kipindi kutoka hapa studio 15 Washington DC. Hapa studio, kama nilivyowatajia, nimekuwa na mwenzangu Harrison Kamau, wote walioshiriki na wote waliofanikisha matangazo ya leo. Kipindi chetu hiki kimesimamiwa naye Mary Mgawe. Mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. kukuaga kutoka hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema, na kusii usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kutoka hapa Washington, asanteni kwa kutusikiliza.